Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Početak nove radne sedmice donosi novo druženje u emisiji Riznica znanja. Uvjereni da ste željni novih saznanja i danas smo za vas pripremili priče iz nadasve interesantnog naučnog blaga. Tema iz geografije vodi nas na jedno neobično jezero istočne Afrike, jezero Kivu, koje je otkriveno 1894. godine. Ono što je zanimljivo u vezi sa ovim jezerom jeste da ono ponekad ključa zbog izražene pojave vulkana na ovom području. Na većim dubinama, umjesto da je manja, temperatura jezera je povišena. Zbog toga je u njemu oskudna flora i fauna, pa se za ovo jezero često kaže da je jezerska pustinja. Da li znate koje zvijezde su nama najbliže? Da li ste o tome uopšte razmišljali? Ako niste, evo prilike. Rijeku Dunav, koja protiče kroz mnoge zemlje, narodi koji žive na njenim obalama različito nazivaju. To je razumljivo s obzirom na to da su na njenim priobalnim područjima tokom vijekova živjeli mnogi narodi. U Herbateci, našoj redovnoj rubrici o ljekovitom bilju, danas govorimo o čestoslavici, koja liječi mnoge zdravstvene tegobe. U narodu je poznata i kao Veronika.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
A sada idemo na put za koji je potrebno malo pažnje i jedan atlas s kartom afričkog kontinenta. Dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, danas će nas upoznati sa karakteristikama jednog neobičnog jezera, Kivu.
Početak današnje emisije posvećen je jezeru Kivu, po nekim osobenostima jedinstvenom na zemlji. I ovo jezero se nalazi u grupi regije velikih jezera, odnosno u istočnoj Africi. Za ovo jezero znali su David Livingstone i Henry Morton Stanley, poznati i priznati istraživači afričkih prostranstava, no slava otkrića ipak pripada drugom istraživaču. To je njemački istraživač Fetzen, koji je dospio na njegove obale kao prvi Evropljanin 1894. godine. Otkriće jezera Kivu jedno je od posljednjih velikih otkrića u istočnoj Africi. Kada su u pitanju jezera, bilo je potrebno oko 30 godina da sva budu otkrivena. A to su jezera, da se podsjetimo, Viktorija, Kioga, zatim jezera Prinčeva i Tanganjika. Jezero Kivu leži na 1462 metra nadmorske visine i po tome spada u red najviših jezera Afrike. Jezero ima oblik elipse, izdužene meridijanski, odnosno u pravcu od juga na sjever. I za ovo jezero u literaturi se susreću različiti podaci za dubinu. Po jednima je to 480 metara, zatim 485 metara i posljednji podatak 496 metara i on se smatra kao najprecizniji. Thank you. Basen jezera Kivu je poligenetskog postanka, odnosno više uzroka njegovog nastanka. Za postanak basena značajni su tektonski pokreti, rasjedanje i spuštanje terena i izlivanje vulkanskog materijala iz unutrašnjosti zemlje. Voda jezera Kivu ispunjava dio velikog istočnoafričkog rova. Da bismo objasnili pojam tektonskog rova, treba prvo reći da u zemljinoj kori postoje pokreti koji dovode do poremećaja slojeva. Ovi pokreti se nazivaju orogeni pokreti, po grčkom oros planina i genezis postanak. Oni su od najvećeg značaja za stvaranje planina i kotlina na kopnu. S obzirom na pravac kretanja, ovi pokreti se dijele na vertikalne i horizontalne. Vertikalni pokreti se javljaju u vidu kretanja blokova u litosferi, kako je naziv u geologiji za zemljinu koru, odnosno kretanja blokova duž velikih pukotina koje nazivamo rasjedima ili rasjelinama, dok se samo kretanje naziva rasjedanje. U prirodi je čest slučaj da se zemljište spusti ili izdigne duž rasjednih linija. Kada se zemljište spusti duž dva paralelna rasjeda, obrazuje se tektonski rov, koji se još naziva i graben ili potolina. Među takve rovove spada i magna fosa, rov koji se iz istočne Afrike proteže do jugozapadne Azije, preciznije do rijeke Jordan i Mrtvog mora, koje zapravo nije more, nego jezero. Ako se zemljište izdigne između dva rasjeda, obrazuje se horst ili timor. Sjetite se Njegoševih stihova, oro gnjezdo vrh timora vije. Za istočnu Afriku karakterističan je sistem izduženih oblika potolina, koje su često preobraćene u jezera. U okolini jezera se dižnu moćne vulkanske kupe, Muhavara, Mikeno i Karisimbi, čije visine variraju od 4100 do 4500 metara nadmorske visine. Znatna prostranstva priobalnog pojasa su pod tropskom vegetacijom, ali ima i stenovitih vulkanskih izliva koje vegetacija još nije uspjela da osvoji. Dužina obalske linije dostiže 570 km, ali se izgled obale mijenja poslije svake vulkanske erupcije, kada se formiraju novi zalivi i poluostrva. Za razliku od ostalih velikih jezera istočne Afrike, Kivu je relativno mlado jezero. Na mjestu današnjeg jezerskog basena u prošlosti je bila razvijena mreža riječnih tokova, orijentisanih na sjever u pravcu jezera Edvard, jednog iz grupe jezera Prinčeva. Do akumulacije vode i stvaranja jezera došlo je poslije izlivanja vulkanskog materijala, pregrađivanja dijela tektonskog rova i dezorganizovanja postojeće riječne mreže. Ovakav način postanka jezerskog basena uslovio je nemirnu plastiku ili neujednačen izgled jezerskog dna. Na jezerskom dnu postoji izvjestan broj manjih vulkanskih kupa, dok pojedine kupe izbijaju iznad površine vode, gradeći ostenjake, hridi i ostrvca. Zbog kratkog vremena postojanja jezera nije došlo do zasipanja jezerskog dna sedimentima, odnosno mehaničkim i drugim nanosom, te je dno i danas gotovo u prvobitnom obliku. Vulkansku aktivnost okoline jezera Kivu ukazuje veliki broj vulkana, od kojih su neki aktivni i u savremeno doba. Pored osam velikih, ovdje postoji nekoliko desetina parazitskih kupa i kratera. Po brojnim i snažnim erupcijama, a posljednja je izbila 1958. godine, ističe se vulkan Njamlagira. Postojanje brojnih vulkana u okolini jezera ima veliki značaj za njegov termički režim i hemizam vode. Za vrijeme vulkanskih erupcija izvjesna količina lave dospijeva do jezera. Na mjestima ulaska lave u jezero voda vri kao u kazanu, a oblaci vulkanskog pepela i vodene pare prekrivaju horizont. Nema sumnje da je tada jezero Kivu najtoplije na zemlji. Međutim, takvo stanje nepovoljno se odražava na njegov biljni i životinski svijet. U početnoj fazi postojanja jezero Kivu nije imalo otoku. Jezero se zbog toga neprestano povišavalo, dostižući 100 metara viši nivo od današnjeg. Tada je došlo do prelivanja jezerske vode preko najniže barijere od lave, koja je zatvarala jezero sa južne strane. Prelivanjem vode stvorena je rijeka Ruzizi, otoka jezera Kivu, a pritoka jezera Tanganjike. Regresivnom ili unazadnom erozijom, rijeka Ruzizi je stvorila klisurastu dolinu i znatno snizila stjenovitu prečagu, tako je da nivo jezera lagano opadao i danas je veoma stabilan. Naime, snižavanjem prečage smanjivao se i ukupan pad rijeke Ruzizi i slabila njena sposobnost vertikalnog usjecanja. Fizičkih i hemijskih osobina vode jezera Kivu najinteresantniji su termički odnosi i veliki sadržaj metana. Površinski sloj jezerske vode ima prosječnu godišnju temperaturu 24 do 26 stepeni Celzijusovih. To je posljedica stalno visokih temperatura okolnog vazduha. Na dubinama od 20 do 30 metara temperatura vode je nešto niža i iznosi 23 stepena Celzijusova. Na još većim dubinama ne dolazi do snižavanja temperature, kao što je to slučaj sa ostalim jezerima. Naprotiv, temperatura se povišava i iznosi 26 stepeni Celzijusovih, to jest ista je kao na površini. Suviše neobična pojava da je ne bi zapazili hidrolozi. Povišena temperatura vode na dubini objašnjava se postojanjem termalnih sublakustrijskih, odnosno podjezerskih izvora, i postvulkanskim pojavama na jezerskom dnu. Toplija voda iz dubine ne izlazi na površinu, jer je zbog većeg sadržaja rastvorenih materija teža od površinske. Intenzivnije miješanje vode vrši se samo do dubine od 70 metara. Na dubinama ispod 270 metara nastaje, pod navodnicima, mrtvi sloj. On je karakterističan po velikom sadržaju prirodnog zapaljivog gasa metana. Znatna koncentracija gasova održava se zahvaljujući velikom hidrostatičkom pritisku i nemiješanju vode na većim dubinama. Rezerve metana procijenjene su na 57 milijardi kubnih metara, a po kaloričnoj vrijednosti to odgovara količini od 36 miliona tona benzina, što bi moglo podmiriti, na primjer, potrebe Republike Srpske za narednih 40 godina. Belgijski stručnjaci su razradili sistem za eksploataciju metana iz jezerske vode. On se sastoji iz izvlačenja dubinske vode ka površini i izdvajanju gasova pri različitim pritiscima. Metan se odvaja na dubinu od 160 metara. Zahvaljujući metanu, Kivu predstavlja veliku energetsku bazu, koja će u perspektivi imati sve veći značaj, jer se rezerve metana neprekidno obnavljaju. Zbog specifičnog termičkog režima i velike koncentracije raznih gasova, fauna i flora jezera Kivu su veoma siromašne. Zbog toga se može ponegdje pročitati da Kivu predstavlja vodenu pustinju. U jezeru živi samo 13 vrsta riba, od kojih samo 3 imaju značaj za ribolov.
Riznica znanja.
U današnjoj emisiji potražili smo odgovori na pitanje koje su zvijezde nama najbliže, pa poslušajte šta smo pronašli. Za razdaljine u svemiru stvorena je posebna jedinica za mjerenje koju nazivamo svjetlosna godina. Svjetlosna godina je put koji svjetlost pređe u toku jedne godine. Pošto svjetlost putuje brzinom od oko 300.000 km u sekundi, za jednu godinu preći će put od 10 biliona km. Zvijezda koja je najbliža nama zove se Alfa Centaura. Ona je udaljena od Zemlje oko 40 biliona kilometara. Ova zvijezda može da se vidi s južne hemisfere. Najbliža zvijezda koja se vidi sa sjeverne hemisfere jeste Sirius. Ona je od Zemlje udaljena 8 svjetlosnih godina. Najudaljenije zvijezde koje možemo da vidimo bez teleskopa nalaze se na 800.000 svjetlosnih godina od Zemlje. Kada gledamo kroz teleskope, možemo vidjeti zvijezde koje su po 1000 puta udaljenije. Kroz takve teleskope mogu se vidjeti zvijezde čija je svjetlost krenula prema Zemlji prije milijardu godina.
Riznica znanja.
Herbateka.
Ljubitelji ljekovitog bilja, vrijeme je da vam predstavimo biljku čestoslavicu, koja se u narodnoj medicini koristi za mnoge tegobe, ali najblagotvornije djeluje na disajne puteve.
Čestoslavica je trajna zeljasta biljka jajastih, pepeljasto-zelenih listova i ružičastih cvjetića visine od 10 do 35 cm. Čestoslavica je u narodu poznata i kao šumska maljava vjerenica i veronika. Najbolje uspijeva na suvim mjestima, u svjetlim predjelima šuma i proplancima. Osim što je lijepa, ova biljka posjeduje ljekovite moći u kojima su pisali i Rimljani. Naime, kada su osvojili sjever Europe i tamo otkrili čestoslavicu, prozvali su je lijekom svijeta. Njene ljekovite moći su se tako brzo proslavile da su ušle i u poslovicu. Kada bi Rimljanin htio da oda priznanje nekom čovjeku, rekao bi: on ima toliko dobrih osobina kao cijenjena trava čestoslavica. Šta liči? Čestoslavica cvjeta od maja do jula. Za spravljanje ljekovitih čajeva i tinktura koriste se svi dijelovi biljke osim korijena, pa je ne treba čupati već sjeći kako bi mogla da se obnavlja. Suši se u hladu na promaji. Ova ljekovita biljka sadrži tanin, alkaloide, gorke materije, manitol, vosak, organske kiseline, eterska ulja i šećere. Zahvaljujući ovim ljekovitim materijama, čestoslavica liječi mnoge zdravstvene tegobe, a najblagotvornije djeluje na disajne organe. Između ostalog, ona jača pluća i ublažava kašalj. Osim toga, čestoslavica blagotvorno utiče na bešiku, čisti bubrege, jetru, jača krv i cijeli organizam. Također, čestoslavica pomaže kod bolova u želucu, djelotvorna je u liječenju ekcema i drugih kožnih bolesti, naročito onih koje prati dosadni svrab. Snižava holesterol i odličan je lijek protiv nervoze. Protiv glavobolje. 10 kašika sitno nasickane čestoslavice stavite u flašu, prelijte s pola litre rakije i ostavite da stoji 3 nedjelje. Ovom tinkturom možete da masirate bolna mjesta, a kad imate glavobolju, namažite slepoočnice. Za snažna pluća. 2 čajne kašičice čestoslavice prelijte sa 2,5 decilitra vrele vode i procijedite poslije 10 minuta. Pijte 3 šolje dnevno. Za čišćenje jetre. Pomiješajte 2 kaškice čestoslavice, 2 kašičice maslačkovog korijena i kašičicu lazarkinje. Prelijte sa 2,5 decilitra hladne vode i kuvajte dok ne počne da ključa. Sklonite sa šporeta, procijedite i pijte 3 šoljice dnevno tokom 3 nedjelje. Protiv bolova u želucu. Pomiješajte iste količine čestoslavice, nane, kičice, preslice i nevena. 2 kašičice mješavine prelijte sa 2,5 decilitra vrele vode, procijedite i pijte 3 šoljice dnevno.
Riznica znanja.
U nastavku ćemo saznati kako pojedini narodi zovu Dunav. Rijeku koja protiče kroz mnoge zemlje, razni narodi koji žive na njenim obalama različito zovu. Pritom treba imati u vidu ne samo savremene Podunavce, već i sva plemena i narode koji su u prošlosti bili životno vezani za tu rijeku. Ako krenemo hronološkim redom, najstariji naziv koji se može dovesti u vezu sa rijekom Dunav jeste grčki hidronim, kako bismo mi rekli Istar, ali on je u antičko doba podrazumijevao samo donji tok Dunava, koji je jedino i bio poznat starim Grcima. Njime su, na primjer, plovili Argonauti u potrazi za zlatnim runom. Za grčke geografe i istoričare, Istar se završavao kod Gvozdenih vrata, odnosno današnjeg Đerdapa. Hesiod ga u svojoj Teogoniji pominje kao jednu od 4 najveće rijeke na svijetu, naravno ondašnjem svijetu. Otac istorije Herodot Istar naziva Sjevernim Nilom, odnosno smatra da je Istar sjeverni pandan velike egipatske rijeke. Slično većini drugih velikih evropskih rijeka, Dunav ima i latinsko ime koje glasi Danuvius, pod kojim se prvobitno u doba Rimskog carstva podrazumijevao gornji tok Dunava, tako Danuvius pominje još Julije Cezar u svom spisu o Galskom ratu. Tek rimski istoričar Salustije pred kraj prvog vijeka govori o Dunavu u cjelini, vjerovatno pod utjecajem Oktavijanovih ilirskih pohoda 35. godine prije naše ere, zahvaljujući kojima su Rimljani otkrili da postoji i Danuvius iza Gvozdenih vrata, gledano iz njegove perspektive, dakle nizvodno od Đerdapa. Ime Danuvius je u latinskom porijeklu iza keltskog jezika u kome je značilo prostor rijeka. Ta keltska riječ srodna je sa nazivima za rijeku, odnosno veliku vodu, u nekim drugim jezicima, na primjer sa avestijskim Danu ili sa osetskim Don, od koga potiče i ime ruske rijeke Don. Smatra se da su Sloveni za Dunav prvi put čuli od Gota, germanskog naroda koji je krajem starog vijeka bio prisutan na evropskoj istorijskoj pozornici kao Vizigoti, Ostrogoti. Goti su latinsko Danuvius izgovarali otprilike kao Donavije. Onda je, kako se to kaže u slovenskim ustima, gotsko dugo O postalo slovensko U. Otud u većini slovenskih jezika, nezavisno od toga da li njihovi govornici prebivaju u Podunavlju ili ne, i danas preovladava oblik sa J na kraju riječi. Rusko-ukrajinsko Dunaj, poljsko-češko, slovačko-slovenačko Dunaj. Zanimljivo je da Slovenci imenom Dunaj zovu ne samo rijeku, već i najpoznatiji grad na njoj, Beč. U našim zapadnim krajevima također je rasprostranjen oblik Dunaj, koji bilježi i Vuk Karadžić u Srpskom rječniku. Danas se u književnom srpskom jeziku koristi isključivo oblik Dunav u muškom rodu. U prošlosti je postojala i njegova varijanta Dunava kao Sava, Morava u ženskom rodu, čak i Dunavo u srednjem rodu, na primjer u narodnoj pjesmi. Zmaj polijeće s mora na Dunavo, meće mrežu u tiho Dunavo. Dunavac je prevashodno rukavac rijeke Dunav, što je oblik koji se sreće još u Vukovom rječniku, ali to je i stanovnik Podunavlja. Zatim vjetar koji duva sa Dunava, vrsta riječnog čamca, vrsta sira, Dunavka, je ne samo žena iz Podunavlja, već i vrsta vodenice, vrsta nekih domaćih životinja itd. Zanimljivo je da se u folkloru slovenskih naroda koji ne žive na obalama Dunava naziv te centralne i južnoevropske rijeke koristi kao pojam rijeke uopšte. Otud je u nekim ruskim govorima Dunaj potok, negdje i podzemni riječni tok. U poljskim dijalektima je Dunaj duboka rijeka s visokim obalama. Tako, na primjer, u Poljskoj postoji rijeka Dunajec, nazvana ne po našem velikom Dunavu, već po njihovoj lokalnoj riječi za takvu vrstu vodenog toka. Slovenskog je porijekla čak i ime litvanske rijeke Dunaje, vjerovatno i letonska riječ Dunavas, mala rijeka. Ali vratimo se našem Dunavu i njegovim imenima među podunavskim narodima koje još nismo pomenuli. Dunav izvire pod njemačkim imenom Donau, koje je porijeklom od latinskog Danuvius, a neposredno od gotskog Donavje i tako teče sve do austrijsko-mađarske granice. Mađarski naziv Duna preuzet je od Slovena, od oblika Dunaj, s tim što je završno J u mađarskom otpalu. Rumunsko Dunare potiče od latinskog Danuvius i taj neobični završetak are rezultat je glasovnih promjena koje su svojstvene rumunskom jeziku. Isto se zove i u moldavskom jeziku. U Crno more se na kraju ulijeva kao ruski Dunaj.
Riznica znanja.
I približili smo se kraju današnje emisije Riznica znanja u kojoj su sa vama bili dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, i spikeri Gordana Prtina i Olga Korać. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Goran Predojević. Muziku odabrao Marko Cvijić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.